FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Wasanna biex nitkellmu fuq l-aqwa dawl tal-Medjuevu u wieħed mill-imħuħ il-kbar tal-umanità. Kiteb il-fuq minn 8 miljun kelma għalkemm mit meta kellu biss 50 sena. Qed ngħid għal San Tumas d'Aquino, id-Doktor Angelicus kifu magħruf, li wera l-qawwa taħsibu fuq medda wiesa ta' problemi filosofiċi u teoloġiċi. Irnexxielu jħabbeb it-tradizzjoni Nisranija mal-ħsieb ta' Aristotile u b'hekk jaqgħad żewġ dinijiet, żewġ kulturi li għal ħafna nies ta' żmienu kienu jidru kontra xulxin. Tumas twielet rib il-bidu tas-sena 1225 fil-Kastell ta' Roccasecca ħdejn il-Belt Żgħira ta' Aquino, mhux il-bogħod minn Napli. Kien is-seba' iben tal-Konti Randolfo. Meta kellu 5 snin, missieru bagħtu jistudja fl-Abbazija Benedittina ta' Monte Cassino bil-ħsieb li jara isir Benedittin. Wara 9 snin intbagħat l-Università ta' Napli, fejn studja s-seba' arti liberali ta' Trivium u l-Quadrivium, il-grammatika, il-loġika, il-retorika, l-aritmetika, l-ġeometrija, il-mużika u l-astronomija. Meta kien Napli, daħal mad-Dominikani u ġibet fuqu l-adab ta' nisu li rridu jaraw isir abbati Benedittin u mhux tal-lab Dominikan. Missieru kien miet imma l-familjari l-oħra tant tagħmluha ċara li kienu tfanztu bid-deċiżjoni tiegħu li d-Dominikani qatawa li batuh Pariġi biex jeħilsuh minnhom. Mat-triq, kif kien qed jistrieħ ma' sħabu ma' ġenp in-nixxieha f'Toskana, ħutu l-kbar ħatfuh u għalquh f'kastell tal-familja f'Monte San Giovanni. L-albiki tommu u lanqas it-teddit ta' ħutu ma kienu biżejjed biex iġaluh jinża l-libsa ta' Dominikan. Żammewh arrestat f'Roccasecca għal aktar minn sena, qabel ħallew jerġa' jingħaqad ma' ħutu l-patrijiet. Minn Roccasecca mar Pariġi, fejn kien hemm jgħallem Albertu l-Kbir. Imbagħad marmew Kolonja, Köln u baqa' jistudja taħtu bejn l-1248 u l-1252. Saħansitra meta kien għadu student, Tumas kien fih raġel, kien jimxi bil-mod kalm magħluq fih innifsu u fommu sieket, tant l-istudenti sħabu kienu qalawilu il-gendus mutu. Imma meta kien hemm bżonn jiftaħ ħalqu biex jiddiskuti kien juri x'jaf, tant li Albertu darba qal fuqu dal-gendus mutu għatirijat id-dinja blajjat tiegħu. Sentej wara li ordna saċerdot, Tumas bidea għallim Pariġi. Da 4 snin jitkellem fuq il-ktieb ta' sentenzi ta' Pierre Lombard li dak iż-żmien kien it-test li kien jintuża fit-tagħlim ta' teoloġija. Fil-kummentarju ta' San Tumas fuq dan il-ktieb diġa għandna xhieda tal-ġenju oriġinali tiegħu. Xogħlijiet oħra bikrin huma id-Principis Nature u d-Dente Tessenzja, żewġ monografiji osra li fihom San Tumas ifisser briss sħabu d-Dominikani it-terminoloġija tal-fiżika u l-metafiżika ta' Aristotile, u bħal donnu jħazzes b'linji ħfief u preċiżi il-qafas taħsibu f'dawn l-oqsma. Ma kienx faċli dak iż-żmien tal-lem Pariġi, u meta Tumas intalab jokku passiġġu ta' teoloġija fl-università, kellu raġun jaħsibha darbtejn, bejn għax kienet għandu 30 sena u bejn għax l-oppożizzjoni tal-qassisin sekulari kontra l-patrijiet tant kienet ħraxet li l-kunvent tad-Dominikani f'Pariġi kellu bżonn l-assa tas-suldati billej u binar. Minkejja dan it-twejjir u wara li raf ħolma li kellu jaċċetta l-inkarigu, Tumas inħatar maġister, jiġifieri professur ta' teoloġija. Fir-rebbiegħa tal-1256, f'ċerimonjal akkademiku elaborat u bil-barka tal-Papa li ordna li massir l-ebda dimostrazzjoni kontrih. Għat-tliet snin ta' wara, San Tumas għallem l-Università fuq it-testi tal-Iskrittura u mexxa wkoll sensiela ta' diskussjonijiet fuq firxa wiesa ta' suġġetti filosofiċi u teoloġiċi fosthom il-verità u kif jarfuha Alla, l-Anġli u aħna l-bnedmin, il-providenza u l-predestinazzjoni, il-grazzja u salvazzjoni, il-raġuni, il-kuxjenza u rida ħilsa, l-emozzjoni, l-estasi, il-profezija, l-edukazzjoni u l-bqija. Il-test ta' dawn id-diskussjonijiet baqa' magħruf bl-isem ta' waħda minnhom bħala l-kwestju disputata de veritate. Mill-ewwel perjodu Pariġin għandna wkoll ġabra ta' diskussjonijiet ta' suġġetti varji magħrufa bħala kwestjonis quod libertales li kienu jsiru fl-Avvent u fir-Randan u li fihom kull membru tal-udjenza kellu dritt jistaqsi fuq xi xifettillu. Xi wħud minn dawn il-mistoqsijiet iqajmu d-bissima, bħal dik ngħidu aħna jekk il-patrijiet humiex obbligati jagħmlu xogħol manwali, jew l-oħra jekk fl-infern hemmx dut ta' veru li għaliha santumasi wieġeb li l-unika ħaġa li titifel u titgerrem fl-infern hija l-kuxjenza. Fir-rebbiegħa tal-1259 laħaq professur ta' teoloġija d-Dumnikan Ingliż William of Alton u Santu Mas telaq minn Pariġi u qatta 6 snin l-Italja bħala konsulent teoloġiku u għallim tal-Kurja tal-Papa. Dak iż-żmien il-qorti tal-Papa kienet għadha ma stabbilitx ruħha fil-Vatikan. U għalhekk fis-6 snin li dam l-Italja Tumas għallem Anagni, Orvieto, Ruma u Viterbo. L-aktar biċċa xogħol importanti li rnexxilu jwetta fl-ewwel parti ta' dawk is-6 snin kienet is-Summa kontra Gentiles, li kien bdija Pariġi. Manwal enċiklopediku ta' teoloġija miktub biex ikun jista' jintuża għall-konverżjoni tal-lutu l-Musilmin, nies li kienu mħarġa sew fl-erf ta' Aristotile. Fit-tieni kap tal-ewwel ktieb Santu Tumas jgħidlek. Il-Maumettani u l-Pagani ma jaqblux mana fuq l-autorità tal-Iskrittura u għalhekk ma jaċċettaw l-ebda silta li nistgħu nużaw biex inweġbuhom, bħalma nistgħu nagħmlu mal-lut meta nsemmulhom ir-rab tal-qadima u mal-eretiċi meta nsemmulhom ir-rab tal-ġdida. Dawn in-nies ma jaċċettaw l-waħda u lanqas l-oħra. U għalhekk irridu nużaw ir-raġuni naturali li torbot il-bnedmin kollha. Waqt li kien qed jikteb is-Summa kontra Gentiles, Aquinu ntebaħ kemm ma kinux preċiżi t-traduzzjonijiet Latini ta' Aristotile. Fl-1261, f'Orvieto, fil-qorti tal-Papa Urbanu IV, ġiet f'idejh it-traduzzjoni ta' trattati ta' Aristotile fuq l-annimali li kien għadu kemm għamel id-Dumnikan fjammink Guillaume de Merbeck, u Tumas seta' jara d-differenza bej traduzzjoni tajba u oħra ħażina. Għal-10 snin sħaħ, fuq insistenza ta' San Tumas innifsu, Merbeck ħareġ traduzzjonijiet tal-parti l-kbira ta' xogħlijiet ta' Aristotile li kienu ħafna ħjar minn dawk li kienu saru qabel. Kien fuq ir-reviżjonijiet ta' Merbeck li Aquinu, li ma kienx jaf bil-Grik, kiteb il-kummentarji fuq Aristotile. Fl-1265, wara l-mewt tal-Papa Urbanu, Aquinu ntbagħat Ruma biex jiftaħ dar tal-istudji Dumnikani. Dam sentej jgħallem it-teoloġija f'Santa Sabina, waħda mill-isbaħ knejjes ta' Ruma, u kiteb id-Depotenzja fuq il-Qawatalla u d-Demalo fuq il-Ħażen. Anki is-Summa Teoloġije li fiha aktar minn 2 miljun kelma bdiet bħala riżultat tat-talim ta' Tumas f'Ruma. X'aktarx li l-ewwel parti tagħha spiċċa f'Viterbo ftit wara li kien reġa' naqgħad mal-qorti papali fuq talba ta' Clement IV fl-1267. Il-parti l-kbira tal-119 l-artiklu ta' din l-ewwel parti jkopru kważi l-istess suġġetti tal-ewwel 2 kotba ta' Summa kontra Gentiles: Alla, l-Anġli, il-ħolqien, il-bniedem. Imma issa Aquinu qed jikteb għall-istudenti kattoliċi tat-teoloġija u mhux għall-Misilmin jew il-lut tal-Afrika u Spanja. Waqt li kien qed jikteb l-ewwel parti tas-Summa Teoloġije, Aquinu kiteb ukoll id-Derġimine Principum, trattat politiku fuq is-seta tas-Slaten u l-gvernijiet u fuq ir-relazzjonijiet tagħhom mas-seta tal-Papa u l-Isfijiet. Aquinu ma jħalli l-ebda dubju li l-prinċipijiet ta' din l-art għandhom ibaxxu rashom quddiem il-mexxija tal-Knisja u li l-Papa jgawdi s-supremazija mhux biss spiritwali iżda wkoll sekulari. Waqt li kien Viterbo offrewlu li jilħaq Arċisqof ta' Napli imma ma ċettax. Fl-1268, Reġant bat lura lejn il-katedra li kien jokkupa qabel f'Pariġi fejn kiteb it-tieni parti tas-Summa u diversi xogħlijiet oħra. Fosthom trattat fuq l-unità tal-intellett kontra l-ammiraturi ta' Averroes, de Unitat Intellectus kontra Averroistas, fuq l-eternità tad-dinja, de Eternitate Mundi, favur Aristotile u kontra teologu Franġiskan Zazuh John Peckham, li wara sar Arċisqof ta' Canterbury. Kiteb ukoll fuq il-virtujiet teoloġiċi tal-fidi tama u l-imħabba, u fuq il-virtujiet kardinali tal-prudenza, temperanza, il-qawwa u l-ġustizzja. Fost il-kustjonijiet kwad libetali, jiġifiri mażula jew imqanqla mill-udjenza matul l-avvent u r-Randan, nerġgħu insibu suġġetti kurjużi fl-ewwel set tar-Randan tal-1269, ngħidu aħna jekk il-patrijiet humiex obbligati ma jiklux laħam, jekk il-qrar jistax isir bil-kidba, u jekk kanġlu jistax jaqbes minn posta ieħor mingħajr ma jgħaddi mill-ispazju ta' bejniethom. Bejn l-1269 u l-1273, Tumas kiteb ukoll sensiela mill-isbaħ ta' kummentarji fuq ix-xogħlijiet ta' Aristotile. Ibda minn dawk fuq id-deanima u l-fiżika, kompli b'dawk fuq il-loġika, id-deinterpretazzjoni u t-tieni analitiċi, u spiċċa b'dawk fuq l-etika nikomachea u fuq it-tnax il-ktieb tal-metafiżika. Ftit qabel miet, Aquinu kien għadu qed jaħdem fuq xogħlijiet oħra ta' Aristotile, fosthom id-deċelo u l-politika. Imma l-aqwa biċċa xogħol ta' dan it-tieni perjodu Pariġin hi t-tieni parti tas-Summa Teoloġija li fiha żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima, prima sekunde, kif ini magħrufa, hija l-parti ġenerali tal-etika li fiha San Tumas jiddiskuti l-għan tal-bniedem, id-dnub, il-virtu, il-grazzja. Waqt li t-tieni taqsima, is-sekunda sekunde, jusa bħala l-aqwa biċċa xogħol ta' San Tumas, tiddiskuti suġġetti morali partikolari, il-virtujiet waħda waħda u d-dnubiet li jmorru kontrihom. Waqt dan it-tieni perjodu tiegħu bħala professur f'Pariġi, il-kwantità ta' kidba li rnexxielu jipproduċi Aquinu ma titwemminx. Is-sekunda pars waħda fiha ftit inqas minn 900,000 kelma. Urridu niftakru li waqt li kien qed jikteb is-Summa, Aquinu kellu wkoll jgħallem u jaqdi dmirijietu bħala patri u kiteb ukoll il-kummentarji li semmejna fuq ix-xogħlijiet ta' Aristotile. Meta tara l-volum ta' xogħol li rnexxielu jipproduċi bejn l-1266 u l-1273, tasal biex temmen ix-xieda tas-segretarju ewlieni tiegħu li stqarr li San Tumas kien imdorri jiddetta ħsibijietu lil tlieta jew erba' skrivani f'daqqa. Fir-rebbiegħa tal-1272, Tumas telaq minn Pariġi u attenda l-Assemblea Ġenerali tad-Dominikani f'Firenze. Hawnhekk kien ata l-inkarigu li waqqaf dar ġdida tal-istudji teoloġiċi għad-Dominikani Taljani. Għażel li jaqgħada mal-kunvent ta' San Domingo f'Napli u hemmhekk għamel l-aħħar xogħol akademiku tiegħu. Dam sena jgħallem fl-Università ta' Napli fejn kien beda l-karriera tiegħu bħala student. Imma kellu jieqaf minħabba saħtu. F'dik is-sena ħinu għaddieħ jaħdem biex itemm il-kummentarji fuq il-metafiżika ta' Aristotile u jikteb it-tielet parti tas-Summa li tittratta materji strettament teoloġiċi bħall-inkarnazzjoni, il-Verġni mbirka, il-ħajja ta' Kristu u s-sagramenti. Madankollu, f'nofs id-diskussjoni ta' suġġetti teoloġiċi, fassoltu Aquinu jdaħħal argumenti ta' interess filosofiku kbir, bħala jgħidu aħna l-problema tal-identità personali, x'inhu li għamlek il-persuna li int u mhux ħadd ieħor, u l-prinċipju tal-individuazzjoni, materja sinjate kwantitate, il-materja immarkata bil-kwantità. Teorija oriġinali ta' San Tumas, oriġinali fis-sens li ma ħadix minn Aristotile, bħal ma ħadd teoriji tal-attu l-potenza, tas-sustanza u l-accidenti, tal-materja u l-forma, tal-kawzi, tal-modi differenti kif xi ħaġa tista teżisti skont il-kategoriji u predikati, tar-ruħ bħala forma tal-ġisem, tal-fakultajiet jew ħiliet tar-ruħ, tal-funzjoni tal-intellett, tad-distinzjoni bejn l-intellett taġent u l-intellett passiv, tal-mod kif niffurmaw il-kunċetti universali, tal-għani jew telos tal-bnidem, u ħafna kunċetti u femiet oħra fl-oqsma kollha tal-filosofija, mill-loġika sal-politika, mill-fiżika sal-psikoloġija, mill-etika sal-metafiżika u t-teoloġija naturali. Is-summa teoloġije akwinu ma spiċċajx. Meta kiber beda donnu jinsa fej jkun u xi jmissu jagħmel. Darba minnhom waqt ikla kien qiegħed bil-qiegħda ma' ġemp ir-re Luigi Disa jirrifletti fuq problemi teoloġiċi li ċken ħsieb tal-mistednin l-oħra. Meta f'daqqa waħda ta' daqqa ta' pon fuq il-mejda u qal li kien sab argument biex jirribatti l-erezija tal-Manichej. Ir-re bil-ħlewa kollha bata s-segretarju ta' Aquinu biex ifittex jikteb l-argument qabel ma' Aquinu jinsieħ. Darb'oħra f'Napli ġie rah il-kardinal Legat u Aquinu ma qallux kelma, għalkemm l-ieħor kien ġie mill-bogħod, sakemm il-prelat li kien ġie miegħu resaq baxbax lejn Aquinu u ġibidlu l-libsa biex ġibu f'sens ieħ. Erba' xhur qabel miet, waqt li kien qiegħed iqaddes, fis-sitta ta' Diċembru 1273, kellu esperjenza mistika li ġallitu jieqaf minn kull attività ta' studju. Minn dakinhar il-quddiem la kiteb u lanqas iddetta xejn. U meta s-segretarju tiegħu ħeġġu biex ikompli x-xogħol fuq is-summa u jiġbu, ma nistax, għax dak li ktibt sissa jidher isu tiben ħdej dak li rajt. Kmini fis-sena 1274, il-Papa Girgoħar xi Ħusejn fil-Konċilju tal-Lyon. Għalkemm saħħtu ma kienx tajba, telaq biż-żiemel lejn it-tramuntana, imma kif kien għaddej ħabat rasu ma' siġra u kellu jieqaf fil-kastell tan-neputija tiegħu ħdejn Fossa Nova. Wara ftit ġimgħat ittieħed fil-monasteru taċ-Ċisterċensi, fejn miet fis-7 ta' Marzu tal-1274. Fl-1277, jiġifieri tliet snin biss wara mewtu, xi wħud mill-propożizzjonijiet tiegħu ġew kundannati mill-Isqof Etienne Tampier f'Pariġi u mill-Arċisqof Robert Kilwood B. Foxford. Imma fit-18 ta' Lulju tal-1323 il-Knisja ddifjaratu qaddis u għadat imu sal-lum bħala wieħed mill-allima u l-orrief gbar tagħha. Għalli nħarsu issa ftit aktar bir-reqqa lejn xi aspetti tal-ħsieb ta' San Tumas u nibdew mit-tagħlim tiegħu fuq Alla. San Tumas kien jemmen li bir-raġuni naturali nistgħu naslu biex nilħu qatt limitat ta' veritajiet fuq Alla. Dottrini oħra bħal tat-Trinità u l-Inkarnazzjoni nistgħu narfuhom biss bir-rivelazzjoni. Bir-raġuni nistgħu nuru li Alla jeżisti. Xi wħud jgħidu li l-eżistenza tal-Alla m'għandix bżonn provi, għax kull min jifhem xi tfisser il-kelma Alla, għandu jara mill-ewwel li hemm Alla. Anselmu kif rajna fis-seklu ta' qabel ipprova joħroġ l-eżistenza tal-Alla mill-idea jew id-definizzjoni tiegħu. Aquinu ma qabilx ma' din it-teorija, u fis-summa kontra Gentiles jagħti żewġ provi twal u tqal li joħodhom mill-fiżika ta' Aristotile. Fl-ewwel parti tas-summa l-oħra imbagħad is-summa teoloġije, Aquinu jagħti ħames provi oħra aktar magħrufa, il-famużi Quinque Vie jew ħames toroq li huma aktar ċari, aktar diretti u ma jiddependux daqstant fuq l-astronomija Griega daqs dawk li nsibu fil-kontra Gentiles. il-ħames toroq li wasluna biex narfu l-esistenza talla huma dawn. Il-moviment fl-univers isostni Aquinu nistgħu nfissruh biss jekk naċċettaw li hemm xi ħaġa li ma titħarrikx, ma tinbidilx. Is-sensiela ta' kawżi effiċjenti fid-dinja għandha twassalna sa kawża li m'għandix kawża. Il-ħlejjaq kontinġenti u li jitħassru bil-forsi li jiddependu fuq xi ħaġa li hi indipendenti u li ma tistax titħassar. Il-gradi differenti ta' realtà u tjubija fid-dinja mhumiex għajr kopja imperfetta tal-ogħla u l-akbar realtà u tjubija. L-attività ordnata u regolari tal-ħlejjaq, anki ta' dawk li mhumiex monija bil-ħsieb, titlob l-esistenza ta' xi ħadd intelligenti li jġib l-ordni fl-univers. Id-dottrina li Alla ħalaq id-dinja mix-xejn ma sibuwix f'Aristotile u fil-filosofi l-oħra Griegi, imma ħarġet storikament mir-riflessjoni tal-Lut u l-insara fuq il-ktieb tal-Ġenesi. San Tumas kien jemmen li bir-raġuni stajna nuru li d-dinja inħolqot, imma mhux li kellha bidu fiż-żmien. Anki li kieku d-dinja kienet teżisti minn dejjem, ħaġa li ma tmurx kontra raġuni, xorta kienet tkun maħluqa minn Alla. Fis-sens li kienet tkun tiddependi minnu sa mill-eternità għall-eżistenza tagħha u li dak li kienet magħmula minnu ħolqu hu. Aristotile kien isostni li l-univers kien jeżisti sa mill-eternità. Dan kien imur kontra t-twemm min-nisrani li żomm li d-dinja kellha biddu fiż-żmien u għalhekk għal San Tumas l-argumenti ta' Aristotile fuq dan il-punt kienu żbaljati. Mill-banda l-oħra, isostni San Tumas, jizbalja min jiprova juri b'argumenti filosofiċi li d-dinja kella biddu fiż-żmien. Dan setat tajdulna biss ir-rivelazzjoni. Għalkemm nafu u nistgħu nuru filosofikament, jiġifieri bl-użu tar-raġuni u mingħajr l-għajnuna tar-rivelazzjoni li Alla jeżisti, ma nafux u ma nistgħux inkunu nafu x'inhu. Allura tqum il-problema. Kif nistgħu nitħattu dwaru? X'nistgħu ngħidu fuqu? Nistgħu l-ewwel nitħattu negattivament, billi ngħidu li Alla mhux twil jew qasir, mhux qiegħed hawn inkella hemm, ma jirraġunax kif nirraġunaw aħna, mhux marbut bil-ħin, ma jinbidilx, m'għandux passat, preżent u futur, m'għandux bidu tmiem. Imma l-Bibbja tuża wkoll termini pożittivi fuq Alla. Tajt li hu ġust, għaref, ħanin, iħobb, jaf kollox, jista' kollox, ta' kelmtu u l-bqija. Maimonide kien jgħid li dal-kliem ukoll għandna ninterpretawh negattivament, fis-sens li Alla mhux inġust, mhux iblaħ, mhux tiran, mhux dajjef, ma jerġax lura minn kelmtu u l-bqija. Aquinu din it-teorija ma daqqitlux, għax aħna mhux hekk nifmu meta nitkellmu. Is-soluzzjoni tiegħu kienet id-dottrina ta' l-analoġija. Meta ngħidu li Alla u għaref u ħanin jaf kollox u jista' kollox, meta niddeskrivuh b'dan il-mod, meta nużaw dan il-kliem dwaru, ma nkunux qed nużawh bl-istess mod li nużawh meta nitkellmu fuq il-ħlejjaq tiegħu. Imma lanqas mill-banda l-oħra ma nkunu qed ngħidu kelma boħra jew nilagħbu bil-kliem, bħal meta ngħidu b'ċajta li ħadd ma jgħaddi mingħajr ħadida tal-modija, jew lit-tali telalu għax ma telalux l-ewwel premju. Fit-terminoloġija teknika ta' San Tumas, meta ngħidu li Alla jħobb, jaf kollox jew jista' kollox, inkunu qed nużaw kliem mhux b'mod univoku, b'tifsira waħda, lanqas b'mod ekwivoku, il-bank fejt qiegħed il-flus u l-bank li toqgħod bil-qiegħda fuqu, imma b'mod analoġiku, b'mod li jixbaħ minn banda l-mod kif nitkellmu fuq il-kreaturi u ma jixbħux mill-oħra.
Għadkom kemm smajtu In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.